Kritiski svarīgu izēju materiālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Vaļums skaidro, ka šobrīd asociācijas galvenais uzdevums ir informēt un izglītot sabiedrību par to, ka dažādu metālu un citas izējvielas, ko bieži vien saucam par bīstamiem atkritumiem, var pārstrādāt otrreiz.
Eiropa kritisku svarīgu izēju materiālu nav tik daudz. Tas var būt akumulātori, tas var būt vecas elektroshēmas, ļoti daudz tur platina un kuru var izmantot un atkal var iegūt kaut kādu daļu no tiem materiāliem. Tie, kas izmantojas gan čipos, gan visur kur.
Asociācijā šobrīd apvienojušies 6 Latvijas uzņēmumi un viens no tiem ir Sanex Metals, kas līdz šim bija metālūžņu vairumtirgotājs. Nākotnē uzņēmums vēlas mainīt darbības virzienu un uzņēmuma valdes loceklis Denis Suļanos stāsta, ka asociācija nepieciešama, lai uzņēmēji viedoklis sadzirdētu gan valdībā, gan saimā.
Ja mēs ejam pa vienam, neviens negrib neko nezināt, nedzirdēt. Ja mēs esam kopīgi, tad mēs varam kaut kādu darba grupu izveidot, izrunāt kaut kādas vadlīnijas, pēc kurām mēs varētu vadīties.
Mēs esam metalūžņu vairumtirgotājs. Mēs pieņemam no privātpersonām nelieliem uzņēmumiem, importējam un atdodam uz pārstrādi. Bet mēs saprotam, ka tas nevar būt ilgtermiņa projekts. Mēs 25 gadus šī jomā nostrādājam un redzam, ka jāiet dzīrāk pārstrādē, tāpēc mēs arī esam šajā asociācijā, lai kaut kā virzīties uz priekšu. Tas ir mūsu mērķis. Mēs gribam uztaisīt, uzbūvēt rūpnīcu, kura nodarbosies ar vara izstrādājumu ražošanu.
Kritiski svarīgu izēju materiālu ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Vaļums stāsta, ka arī Eiropā darbojas asociācija ar līdzīgu nosaukumu un jaundibinātās asociācijas mērķis ir iestāties šajā organizācijā.
Notiek arī dažādi forumi, tur ļoti daudz valsts, teiksim, Eiropas Savienības piedalās. Būs interesanti, teiksim, pēc tam saprast, kāda veida viņa uztvers, ka, teiksim, Latvija, maza valsts, tomēr arī iestājas, tā ir liela alianse. Mācīsimies, varbūt arī šat tad viņus pamācīsim. Mēs sapratam tikai vienu, ka iestājoties pat Eiropas tajā aliansa lielā, ceļš ir viens, ka viņi var piesaist kaut kādus grantus, var kaut kādā veidā veikt grantus nodošanu, teiksim, ministrijām. Tas ir normāla praksa, kas strādā Eiropas Savienībā, teiksim, kā iegūst papildu, teiksim, finansējumu.
Kā uzsver uzņēmuma Sanex Metals valdes loceklis Denis Suļanos, pēdējo 3 gadu laikā pasaules tirgos notiek globālas izmaiņas, gan pandēmijas, gan kara Ukrainā dēļ, un arī tāpēc jādomā par izējvielu otrreizēju pārstrādi.
Uzskatu, ka mēs nonāksim līdz tam, ka tie tirgi samazināsies, tā būs Āzija, Eiropa, un tad mēs saskarsimies ar to, ka mums gan izējvielu trūkums būs, gan arī realizācija būs ierobežota. Ar to pašu armatūru mēs piedzīvojam pagājušā gada, kad mēs nevarējām dabūt, kad mums viena robeža aizveras un nav alternatīvas ar ko aizvietot. Pieņemsim, ja elektromobili ies tirgu, kā ir pieņems Eiropas Savienība pēc 10 gadiem, kur mēs tos vadus ņemsim, ja pieņemsim Ķīnā atkritīs. Pieņemsim, no Japānas šobrīd tu nevar neko pārdot no metalūžņiem. Viņi uzskata, tas ir kā savas daba resursi. Viņi nepārdod, viņi atstāja valsti, pārstrādā, uztais pievienotu vērtību un tikai tā tirgo.
Asociācijas pārstāvji cer, ka tuvāko 10 gadu laikā uzņēmumu investīcijas Latvijas ekonomikā varētu sasniegt 100 miljonus eiro. Daina Zalamane, Latvijas Radio.